Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне, бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, бүгінгі бастаған күндеріңіз сәттілікке, жақсылыққа, қуанышқа толы күн болсын деген жақсы тілегіммен кезектегі таңсәрі бағдарламасын бастаймыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бұл отбасылық Назар FM радио толқын кезектегі таңсәрі бағдарламасы басталды. Я, бүгінгі күндеріңізге сәттілік дейміз. Бүгін сәрсенбі, 22 қаңтар 2020 жыл. Я, жұмыс күндеріңіз сәттілікке толы күн болсын деген тілектемін. Я, шынымен де қымбатты тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз басталды. Сіздермен бір сағат көлемінде қайта тікелей эфирде қауышып отырмыз. Бір сағат сіздермен бірге болатын микрофон алдында мен Нұрлан Қанат. Бүгінгі тақырыбымызды сіздерге жариялай кетейін. Бүгінгі тақырыбымыз уайымдама деп аталады. Яшын мәнде де қымбатты тыңдармандар, уайым деген нәрсе бәріміздің басымызға келетін нәрсе. Я, кейбір адамдар мүлдем өте уайымшыл болады. Я, кез келген нәрсеге, я, уайымы қайғыланып отыратын адамдарды жиі кездесіп жатамыз. Бірақ шын мәнінде қаншалықты осы уайымшыл болу адамға, адамның уайымшыл болуы дұрыс немесе дұрыс емес, немесе соның қандай пайдасы бар, немесе қандай зияны бар секілді бүгін әңгімені өрбітетін боламыз. Сонда қымбатты тыңдармандар, сіздің өзіңіз қаншалықты уайымшылсыз, я, қандай жағдайда уайымдайсыз, немесе қандай жағдайда осы түңіліп, қиналып, сондай жағдайға түсіп кетесіз, қандай кездері, қандай уақытта, қандай жағдайда. Сол осы туралы әңгіме етуге болады бүгін. Я, өз ой пікірлеріңіз болса, сұрақтарыңызды қоюыңызға да болады, немесе өз ой пікірлеріңізді де айтуға болады. Я, міндетті түрде сіздерге біздің бүгінгі өзіміздің тұрақты студиядағы телефон нөмірімізді айта кетейін. 8707-724-30 телефон нөмірі сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Я, және осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хат жазуға болады. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, белсенді болыңыздар, сіздер өз тараптарыңыздан белсенділік таныта білсеңіздер, сіздердің сұрақтарыңыз бен сіздердің ой пікірлеріңізді міндетті түрде біз эфир барысында оқып бірге талқылайтын боламыз. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір бір әннен кейін осы жалпы уайымдау деген не, осы уайымнан қалай шығуға болады, қалай осы уайымдамаға үйрене аламыз, осы төңірегіндегі әңгімені бірер сәттен кейін жалғайтын боламыз. Ендеше қазір жақсы бір әнменен мен жалғап алам, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Сезімімді жапыраққа хат қылып тағы жазамын, хат қылып тағы жазамын. Көгімді менің биіктетші, кеудеден кетсін күйік мұң. Мынау әлемді сүйіктетші, сүйікті етші, сүйікті етші сүйіктім.
Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар, қайырлы таң деймін. Әр жаңадан қосылып жатқан біздің қадірменді тыңдармандарымызға ендеше бағдарламамызды жалғастырамыз. Міндетті түрде әдеттегідей сіздерге бүгінгі күннің ауа райы болжамымен таныстырып кеткім келеді. Я бұл таң сәрі бағдарламасы басталып кетті. Қымбатты тыңдармандар, ендеше бүгінгі күннің ауа райы болжамын тыңдаңыздар. Я, бүгін 22 қаңтар 2020 жыл, күн сәрсенбі. Я, Алматы қаласында бүгін күндізгі ауа температура минус 1 градусты көрсетеді делінген екен, ал қазіргі таңдағы ауа температура минус 4 градусты көрсетіп тұр. Бүгін Алматы қаласында қар жауады деп болжап отыр. Ал енді ел ордамыз Нұр-Сұлтан қаласында бүгінгі күндізгі ауа температура 6 градус, минус 6 градусты көрсетеді деп болжаған екен, ал қазіргі таңдағы ауа температура минус 8 градусты көрсетіп тұр. Нұр-Сұлтан қаласында да бүгін қар жауады деп болжап отыр. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің басты қалаларымызға арналған, негізгі қалаларымызға арналған ауа райы болжамы осындай болады деп күтілуде. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, бағдарламамыздың негізгі тақырыбына ауысамыз. Я, жаңадан қосылған қадірмен тыңдармандарымыз үшін тағы да бір қайталап кетейін. Бүгін тақырыбымыздың аты уайымдама. Уайымшылдық деген не? Қаншалықты сіз уайымшылсыз? Осы уайымнан қалай арыламыз? Жалпы уайымдайған адамға қалай көмек бере аламыз? Осының төңірегінде бүгін әңгіме ететін боламыз. Сондықтан ой пікірлеріңізді міндетті түрде айтып жазып қалдыруға мүмкіндіктеріңіз бар. Өткен біз тікелей эфирдамыз. Телефонымыз 8777-700-2430 телефон. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, жалпы уайымдама деген сөзбен адамдарды сабырға шақыру мүмкін бе? Жалпы біз кез келген таныстарымызға, достарымыз болсын, туған туыстарымыз болсын, кез келген көрші, кез келген тіпті танымайтын адамды да біз соның бір уайымға, мұңға, қайғыға, күйзеліске батып отырғанын кейде көп кездесіп жатамыз. Солардың қасына келіп, бауырым, досым, немесе аға, інім, немесе қарындасым, әпке деп қасына келіп отырып алып, уайымдама деген сөзбенен сабырға шақырып жатамыз. Жалпы осы дұрыс па, осы дұрыс емес пе, қалай ойластыр, қалай біз сол қайғы мұңға түскен адамды, адамға соны соларға сабырға шақыра аламыз және жүректеріне тыныштық беруге қаншалықты қол ұшын бере аламыз, көмектесе аламыз. Яқын батыр отырмандар, егер сіздерде сондай бір тәжірибе болса, өмірлеріңізден өткен сондай қайғы мұңнан өткен жағдайларыңыз болса, уайымнан өткен жағдайларыңыз болса, айтып отырсаңыздар, хабарласып өз өмірлеріңізден өткен оқиғаларды айтып берулеріңізге болады. Ендеше мына жерде бүгін кіріспе ретінде осы бірнеше осы сөзді оқып кеткім келіп отыр. Я, кейде біреу дейді, мұңын шағып, не қайғысын айтып отырса, оған не деп жауап беруді, қалай жұбатуды білмей қалатынымыз рас. Аузымызға сөз түспей, уайымдама дей беруіміз әбден мүмкін. Я, себебі тас түскен жеріне ғана ауыр дейді, оған уайымдама, мұңайма дегенмен қайғыға қайғысы сейіле қоймаса рас. Я, оның орнына мына сөздерді қолдануға тырысып баққанымыз дұрыс болар. Я, бірінші, саған қалай көмектесе алам деп сұраған жөн болар. Я, қалай мен саған көмектесе аламын. Я, іспен көмектесу мың сөздің орнын басады демекші. Я, құрбос сөзбен сол жағы жұбаныш бергенше, оған қолымыздан келгенше іспенен көмектессек, ол қаншалықты өте үлкен көмек болатыны белгілі. Я, егер адам қиын жағдайға тап болып жатса, оны не деп жұбатуды емес, алдымен қалай көмектесуді ойлағанымыз жөн. Я, оның жалғыз емес екенін, өзін қолдайтын, қол ұшын созатын жандар жанында екенін сезінгені жөн. Я, осылай жағдай бірден оңалып кетпесе де, біраз жаны жай табары рас. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, бұл бірінші қадам, кез келген уайымға, мұңға, қайғыға батқан адамға келіп, уайымдама деп ата берудің орнына, я, шын мәнінде де, мен саған қалай көмектесе алам деген сөзбенен жұбатсақ, және іс жүзінде іспен көмектесек, бұл анағұрлым біздің көмегіміз дұрыс болады. Екінші, жағдайыңды түсініп тұрмын, яғни біреудің жайын біреу өз басына іс түспесе еш түсіне алмайтын рас, бірақ сіздің де басыңызда оның мәселесіне ұқсас жағдай өткен болса, ол туралы айтып беріңіз. Яғни сіздің әрекетіңізді қайталау арқылы жағдайдан шыға алмайтын болса да, өзін соры қалың жан сезінуден арылады дейді. Я, оның қазіргі мәселесінен де қиын жағдайларға тап болғандар туралы айтыңыз, сонда шүкіршілік етеді. Я, сонда қымбатты тыңдармандар, әрине, егер сондай жағдай шын мәнінде де соған ұқсас жағдай басыңыздан өткен болса, өз өміріңізден, я, мысал айтуға болады. А егер әрине ойдан шығарып, өз басыңыздан өтпесе де, мен сізді түсінем, я, мен жағдайды түсініп тұрмын деп айтатын болсақ, бұл өтірікке айналып кетеді. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, қолыңыздан келгенше сол жағдайдан өткен болсаңыз ғана осы сөзбен жұбаныш беруге болады. Я, уайымы сонда ғана сейілетіні рас. Я, немесе біреудің оқиғасын білсеңіз, біреудің басынан өткен жағдайды білсеңіз, соның өмірінен де айтып беруіңізге болады. Әрине, бірақ шындықты айту керек, мен осылай естігем, осындай адамның басынан өткен жағдайды оқығамын, немесе естігемін, көргемін, білемін деген секілді сөздермен айтып берсеңіз, шын мәнінде де оның уайымы сейілетіні рас. Және үшінші, сұмдық жағдай екен, яғни қай кезде болса да мәселе тура сол сәтте шешілместей көрінеді. Ой, осында мәселеде отырсың ба, ертең ақыл осыны күле еске аласың деген секілді жұбату сөздері адамды сабырға шақырмайтыны рас, қымбаттар отырмандар. Я, ондай сөздерден аулақ болғанымыз жөн. Және одан сайын оны мазақ етіп, менсінбей отырғандай көрінгіңіз келмесе, жай ғана мәселесін бастан аяқ айтып беруге мүмкіндік беріңіз дейді. Оқиғаны бағалап, ананың әрекеті дұрыс болмапты, мынау осылай істеу керек еді деп пікіріңізді қосудың да қажеті жоқ дейді. Жай ғана үнсіз тыңдасаңыз, ол ішіндегі ақтару арқылы өзін ақ жеңілдеп қалады дейді. Ал ары қарай оқиғаны талқылап тарата берер болсаңыздар, іштегі өрті өкпе ренші ұлғая түсетіні рас дейді. Сондықтан міне қымбатты отырмандар, бұл massagit.kz сайтынан алынған осы бір кіріспе ретінде сіздерге арнадым. Және өз ой пікірлеріңізді осы алып қосарларыңыз болса, жазыңыздар, айтыңыздар, қосыңыздар. Яқын батыр отырмандар, міне осындай сөздерменен уайымға батқан адамдарымызды аз да кем болса да кішкене қолдау көрсетіп беріп жатсақ, көмек беріп жатсақ, қол ұшын беріп жатсақ, бұл өте дұрыс нәрсе деп есептеймін. Я, және қымбатты радио тыңдармандар, осы жерде тағы да бірер мәлімет сіздерге бергім келіп отыр. Мұңға, яғни уайымға батқан не жолы болмаған жақындарыңызды кездестіріп жататынымыз рас. Олардың бұрынғыдай жадырап жүргенін көрмейміз, жүздерінен күлкі көргіміз келеді. Сол үшін жұбатып, жақсы сөздермен демегімізді келіп тұратынын айдан анық. Мұнда жағдайда арқасынан қағып қана қою аздық ететіні рас. Я, осы жерде де бірер кеңесімді бергім келіп отыр. Я, бұл біріншіден өзіңізді көрсете біліңіз дейді. Біреуді жұбатар кезде аузыңа сөз түспей, не айтарымды білмей қаласың, не айтарымызды білмей қаламыз. Я, негізінде олар бізден ақыл кеңес күтпейді, тек қасында оның жанын түсінетін адамның барын, жалғыз еместігін сезінгенін қалайды. Сондықтан алдымен өзіңіз мұндай жағдайда не сезінетініңізді айтып алыңыз. Егер осындай оқиға басыңыздан өтсе, егер өтсе шын мәнінде де, мен жоғарыда айтып кеттім, бұл жағдай менің де басымнан өткен, мен сені жақсы түсініп тұрмын, бәрі өткенше деп оның ішкі дүниесін көріп тұрғаныңызды сездіре білгеніңіз жөн депті. Және уайыммен бөлісіңіз, жеке адамның мұңайғанын көріп, ауызбен ғана түсінемін деу аздық етеді, шыдамы шегіне жеткен адам сен ештеңе түсінбейсің десе, не деп жауап қатарыңды білмей қаласың. Я, өзіңіздің басыңыздан өткен қиындықты, оны қалай жеңгеніңіз, қазіргі жағдайыңыз туралы айтып беріңіз. Бірақ бар әңгіме тек өзіңіз туралы болып кетпесін дейді. Басты, сіз көрген қиындықтың қазір ұмытылып кеткенін айтқаныңыз жөн депті. Және мәселені талқылау үшін жақыныңыз бізге көмектесіңіз. Егер адам қиын жағдайдан шығудың амалын іздесе, алдымен ақыл айтар жақынымен сөйлесу керек. Әсіресе бұл әйелдерге қатысты. Я, сол себепті мәселенің шешімін ұсынбас бұрын тыңдап алыңыз. Кейде өз уайымыңды біреумен бөліскеннен өзгенің мәселесін талқылаған жеңілірек. Жұбатып отырған адамыңызға сұрақ қойыңыз. Ол жауап беріп отырып, қай жерден қате жібергенін немесе ненің дұрыс еместігін өзі тауып алуы мүмкін дейді. Мысалы, мынадай сұрақтар қойсаңыз болады. Не болғанын айтып берші, сені не мазалап отыр, бұл жағдай неден туындады, я, қазір қандай жағдайда отырсың, маған түсіндіріп берші, бәрінен бұрын неден қорқасың, бастысы не үшін деген сұрақтан аулақ болыңыз дейді. Я, егер болған жағдайға ол кінәлі болса, мен үшін деп ашуға болуы әбден мүмкін. Және тағы бір кеңес, өте маңызды кеңестердің бірі деп айтуға да болады. Күлдіруге ешқашан тырыспаңыз дейді. Жақыныңыздың жылап отырғанын көрсеңіз, қуантамын деп жон жосықсыз әңгіме айтып, бос күлкіге салынбағаныңыз жөн. Ол оның ашуын тудырады, біреу тоңып секіреді, біреу тойып секіреді деп жүрмесін дейді. Және соңғы кеңес осы тұста, қымбаттар өте тұрмандар, алдағы уақытта да қолдайтыныңызды айтыңыз. Әңгіме соңында қандай жағдай болмасын, жаныңнан табылатыныңызды айтыңыз дейді. Я, жан жағынан да көмек беруге дайын екеніңізді айтып, жігерлендіріп қойыңыз дейді. Міне қымбатты радио тыңдармандар, бұл да бүгінгі тақырымызға сай әңгіме. Ендіше кеңес, ары қарай енді бағдарламамызды бір әнге кезек берем. Қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Ендіше қазір бір әннен кейін міндетті түрде қайта қауышамыз, сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
Алдымнан жар, артымнан құс, тағы бүгін қалдым жалғыз. Мені таса кеттің қайда, балауса балдырған қас. Бір мұңаям, бір қуанам, арманым бар бұлдыраған. Менден сәлем ала алмасаң, жаным ау жүрмін аман. Менден сәлем ала алмасаң, жаным ау жүрмін аман. Алмастырып ай күнімді, қанат қалып қайғы мұңды. Шырайын алып жүрсің бәлі, қиялмай айдыныңды. Шырайын алып жүрсің бәлі, қиялмай айдыныңды. Бір мұңаям, бір қуанам, арманым бар. Жаным ау жүрмін аман. Менден сәлем ала алмасаң, жаным ау жүрмін аман. Енді қалғам тербеде бір шат жерде бесігіңді. Енді қалғам тербеде бір шат жерде бесігіңді. Бір мұңаям, бір қуанам, арманым бар. Жаным ау жүрмін аман. Менден сәлем ала алмасаң, жаным ау жүрмін аман.
Я, жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Бұл Әбдіжаппар Әлқожаның орындаған «Сүйген жүрек» деп аталатын әнін қазір ғана тамашаладыңыздар. Осы бір әсем әннен кейін бағдарламамыздың негізгі тақырыбына ораламыз. Я, естеріңізге сала кетейін, бұл таң сәрі бағдарламасы қымбатты радио тыңдармандар басталып кетті. Біз тікелей эфирдеміз. Өз ой пікірлеріңізді жазып, қоңырау шалып қалдырам десеңіздер, айтам десеңіздер, мархабат, 877-724-30 телефоны сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұрған естеріңізге салғым келеді. Я, әлде кімге немесе әлде қандай іс үшін ренжігеніңіз, кейін хабар үзген жағдайыңыз болғанда шығар. Я, адам миы керексіз уайым қайғыны бірақ сәтте ұмыта салатын кәуделге флешка емес дейді. Десек те, Шотландиядағы Сент Эндрюс университетінің зерттеушілері адам санасынан керексіз естеліктерді өшіріп тастау жолын тапқан екен. Өте қызық екен, қымбатты радио тыңдармандар, зейін қойып, бүгінгі бағдарламамызға көңіл бөлсеңіздер, бүгін өздеріңізге әсер ететін пайдалы және өзіңіздің өміріңізге әсер ететін жағдайды, уақиғаларды, әңгімені алып кететіндеріңіз әбден мүмкін дейді. Я, егер осы олар дейді өз зерттеуімен адам психикасын жақсарту ісінде үлкен қадам жасағандарына сенімді. Я, адам өмірінде қайғылы, яғни стресс деп айтамыз, күйзеліс жағдай деп жатамыз болған соң оны ұмыту уақыт өткен сайын ауырлайтыны белгілі болған. Я, жол апаты, мысалы, төбелес жағдайы, зорлық, зомбылық немесе қарапайым ұрыстан соң адам санасы әлсірей түседі екен. Я, бұл жағдайлар адамның әрменгі өмірінде үздіксіз еске түсіп, балын көрсетіп отырады дейді. Яғни оның адамның болашақта өміріне алып келер зияны бар екен. Сондықтан да уайым, қайғы, стресс деген осындай жағдайлардың бәрі адамның санасында жаңа айтылғандай ұмытылмастай қалып қой әбден мүмкін, содан кейін ол адамның өміріне кер әсер ететіні әбден мүмкін. Қымбаттар отырмандар, міне, біздің бүгінгі тақырымыздың да негізгі мақсаты осы. Я, уайымшыл болсақ, қайғыға, мұңға батып кететін осындай адам ретінде болсақ, қатарында болсақ, онда бүгіннен бастап ұмытқаның жөн, осының бәрінен арылғаның жөн, сонда уайым, қайғы бәрі бір сәтте кететіні рас. Я, осы шотландиялық ғалымдар дейді, бұл жағдайды жақсы нәтижеге бұруға болатын дәлел деген екен. Яғни олар адам санасын жақсылықпен қалыпты өмірге бұруға болатынын айтып, біршама жаттығу ұсынып отыр. Адам өткен өмірін ешқашанда ұмытпайды екен, десек те есте сақтау қабілетімен сананы жаттықтыруға болады дейді. Я, зерттеушілер ерікті түрде сынаққа қатысушылардың әртүрлі зат немесе жағдаяттарға байланысты ойын жеткізуін сұраған. Мәселен, қатысушылардың театр, барбекю, табиғат деген секілді ұғымдарға жауап беру кезінде қандай эмоционалдық жағдайда болатыны зерттеушілердің негізгі нысаны болған екен. Я, бұдан кейін мысалға алынған сөздерге байланысты қандай ассоциациялық сөз ойға келетіні сұраған. Я, зерттеудің келесі бөлігінде мысалға берілген сөзбен оған қатысты сөздердің не үшін ойға бірінші келгендігін, қандай себептер болғандығын еске түсіруін өтінген екен. Бұдан кейін қатысушылар өткен өмірінде болған жағдайлардың неден туындағанын, қалай болғанын айтып болған соң алғашқы жағымсыз ойлары өзгере түскен болып шықты дейді. Я, таяу арада жағалымдар өз жетістіктерін практикаға енгізбек дейді. Енді кезекте өміріңізді ауыр, қайғылы, келеңсіз жағдайларды ұмытуыңыз үшін бірқатар кеңес ұсынған екен. Ойыңызды сан саққа әкететін риторикалық сұрақтарға жауап іздеу әдетіңізден құтылыңыз дейді. Яғни өткеннің елесін көз алдыңызға әкеле бермеңіз. Өткен күнді әрбір саналы адам қайтара алмайтын біледі, мұны да ескеру керек. Қазақта өзімен кетсін деген сөз бар, өзімен кетсін дей біліңіз дейді. Өмірдің қалтырыс, бұлтарыс кезеңдері қайтайын алып келе берсе, бұл сізге үлкен сабақ болғанын, яғни ендігіде мұндай қатерлік жібермеуге мүмкіндігіңіздің барын біліңіз дейді. Я, міндетті түрде психолог маманмен сөйлесіңіз, тіпті яғни білікті маман ешқандай арқандай мысалдар келтіре отырып түрлі тәжірибелік жұмыстар жүргізе алады. Яғни оның жұмысына күманмен барған адамдардың 80% бір ғана консультациялық кеңестен соң толықтай айығып кетеді екен. Я, жағдайды қиындатуға емес, керісінше уайымды барынша қарапайым ете білуге талпыну керек дейді. Мұның барлығы да тағдырдың қолында екенін ұмытпаңыз. Өткенді ойлай беру арқылы сіз жағдайды ұшықтырасыз. Мұнда да сізге Сүлейменнің жүзігі көмекке келеді дейді. Яғни бәрі де өтеді, бұл да өтеді. Я бұл достар мен көңілді тақырыпта әңгіме дүкен құрыңыз. Адреналин адам эмоциясын түбегейлі өзгерте алатын біліңіз. Кішкентай балалармен қызықты тақырыпта сөйлесіңіз. Өмірді түрлі түсті бояумен көріп көре біліңіз. Үй жиһаздарын ауыстыру да нәтижесіз іс емес. Көңілді ән тыңдап концертке барыңыз. Мұнда сіз шығармашылық арқылы күй бен тіршіліктің аясынан шыға аласыз депті. Міне қымбатты отырмандар, бұл massaget.kz сайтынан алынған мәлімет өте орынды екен және пайдасы әрқайсымызға тиіп қалар деген ойдамын. Я, сонтан да осы бір кеңесті құлақ қағыс ете жүрсеңіздер, әбден сіздерге пайдасы тиіп қалатына кәміл сенем. Енді шықын батырай тұрмандар, мұны жерде осы ғайым қайғыға байланысты шығыс ғұламаларының айтқан сөздері бар екен. Я, осы туралы ойымды бөлісіп кетсем, қуаныш пен қайғы хақында тәсілімдер мен мақал-мәтелдер аз емес рас, ал шығыс ғұламалары не дейді екен, осыны тыңдайық. Я, ойшылдар былай деген екен, рахат пен қайғы жолдас депті, баласағуни. Я, қатты қуанғанның қайғысы да қатты депті Қашқари. Ердің басын мұң шалар, таудың басын жел шалар депті Қашқари. Яғни қайғылының көзінше қарқылдап күлме, құтып қайғы басқанда ағашқа атқа жайдақ мінерсің депті бала сағуны. Қуантар болсаң асық депті, мұңайтар болсаң сабыр тұт депті Қашқари. Бұл дүниенің қайғысы көп, құтып өмірде адам көп қайғыны көреді, неге сонша көкірегін көреді. Бала сағын ей бұлай айтыпты. Және қара күн туғанша қара суды кешпе Қашқаридің сөзі. Я, әр қасірет соңында қуаныш бар депті Үйекенеки. Яғни қиындықты көп көрген керегесін арқалар депті Қашқари. Я, және тарығып жүрген сүйенер, қамығып жүрген қуанар депті бала сағыны. Қайғылы іс бар, сәті бар, ашымен бірге тәтті бар депті бала сағыны. Я, рахаз десең, бейнетінен қорқпа, қуаныш десең, қайғысынан қорқпа деген екен бала сағыны. Гүл түкенмен бірге өседі, қуаныш қайғымен бірге жүреді депті сарай. Пайдасыз қайғыдан арыл, қайғы тамақ болмайды. Құтып басқа түскен қиындық қатып қалмайды депті Қашқари. Ердің мұңы ұзаққа бармайды. Бұны да Қашқари айтқан екен. Және ей абзал ер, ер болып қалса қол қысқа, мұңайыма да шағынбай жүр жүр болмысқа депті бала сағыны. Уайым жоқ, сөзің тегін кетпесе, өкініш жоқ, уақыттың бос өтпесе депті тағы да бала сағыны. Міне қымбатты тыңдармандар, бұл ғұлама шығыс ғұламаларының қайғы, уайым, қуаныш туралы айтқан аз да кем жаңағы тәмсілдері мен мақал-мәтелдері, ойшылдарын айтқан керемет аталы сөздерін сіздердің естеріңізге салдым. Енді қымбатты тыңдармандар, қазір бір әнге жүретін уақыт болған екен. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Şaşırtamadı sen degende.
Я жалғайым қымбатты тыңдармандар, бұл Қайрат Нұртас және Мөлдір Әуелбекованың «Ғашықтар жыры» деген семәнін тамашаладық. Ендеше бағдарламамыздың келесі, негізгі бөліміне көшейік. Я, қазақта жалпы халық даналығы бар, бұл бәріне төреші уақыт деп жатады. Қандай жағдайға түссекте, уайымға, қайғыға, қасіретке душар болып қалып жатсақ та, я, уақыт емші деп те жатады, уақыт төреші деп те жатады. Әрине, уақыт өте келе уайым қайғыдан арылу әбден мүмкін, я, ұмытылады барлық нәрсе, естен шығады, бірақ ол бір сәтте болмайтын нәрсе. Я, ол бір сәтте болмайтын нәрсе болғандықтан біз әртүрлі жолдарын іздейміз, қалай осы уайымнан, қайғыдан құтылсам екен деген ойдамыз. Я, бүгін қымбатты радио тыңдармандар, жалпы отбасылық Назар FM радио толқында негізгі мақсат осы, біздің тыңдармандарымыз осы, біздің жақсы көретін сүйікті тыңдармандарымыз уайым қайғыға батпас екен, яғни әрқашанда күліп ойнап, яғни позитивті, яғни жағдайда көтеріңкі көңіл күйде жүрсе екен деген ойымыз. Сондықтан да тыңдап отырған мені тыңдармандар болса, сондай бір жағдайға түсіп кеткен уақиғаларыңыз болса, қиындықтан өтіп жатқан болсаңыз, я, адамның өмірі де ақ-қарадан тұрады деп жатады, я, бірде қайғы, бірде қуаныш, бірде жұбаныш келеді, бірде қиындықтар келіп жататыны рас. Сонда қымбатты тыңдармандар, қандай жағдайдан өтсек те, қандай өтіп жатсақ та естен шығармайық. Уақыт төреші, уақыт жағы емші деп жататынымыз рас. Немесе осы және айтып қосып кетерім, жалпы басыңызға түскен жағдай үшін қатты қиналып, күннен күнге тұңғиыққа батып бара жатқандай болсаңыз, жинақталатын уақыт келді демекшімін. Яғни адамның жүйке талшықтары өте нәзік деп жатады. Егер өзіңізді құтқаруға тырыспасаңыз, әрекет жасамасаңыз, санаңыз сыр беруі әбден мүмкін. Қиындықты көтере алмай, бастан ауырып, кейбір адамдар ішімдікке салынып, я өз-өзіне, өз-өзін құрдымға тастаған адамдардың саны аз емес, өкінішке орай. Я бұндайдан Құдай сақтасын деп айтқым келеді, я ондай нәрсеге жоламаңыздар, бармауға тырысыңыздар. Я оның орнына сол мәселені, уайымды шешіп, я қуаныш сәттерді көбірек болуына тырыспаңыздар. Мына жерде Америкалық психологиялық ассоциациясы 70% әйелдің өз уайымын зиян заттар арқылы жеңуге тырысатынын анықтаған екен. Я, бұл бізге таңсық емес, қымбатты радио тыңдармандар. Ол әйел азамат болсын, ер азамат болсын, көбісі осы уайым қайғыны осындай зиянды заттар арқылы, зиянды әрекеттер арқылы, зиянды жағдайлар арқылы жеңуге тырысатыны рас. Я, ішімдікке немесе салынып, немесе жағы есірткіге беріліп, я, одан басқа жағы темекі, спиртті, басқа да осындай нәрселерге салынып, сол мәселесін шешуге тырысып бағады, ол мүлдем дұрыс емес екенін сіздерге айтам. Және мына жерде біреулер дейді, энергетикалық сусындарды үздіксіз ішу арқылы шешкісі келеді дейді. Яғни айналадағы адамдармен ұрсысу, үздіксіз теледидар көру, ішімдікке салыну, жаңағы айтқан сияқты темекі тартып кету сияқты өміріңізге зиян тигізетін әрекеттен аулақ болғаныңыз жөн. Я, бұлардың қайқайсысы да сіздің уайымыңызды уақытша ғана жеңілдете алатыны рас, бірақ бұл уақытша деп айтқым келеді. Я, бәрі өткінші, бұл да өтеді, ең алдымен өз-өзіңізге сеніңіз. Я, басыңызға түскен сіз үшін қиын жайттың бір шешімі бар анық. Яғни асығыс шешім қабылдаудан аулақ болыңыз, ең бастысы сабыр сақтаңыз және асығыстық жасамаңыз. Я, кейбіреулер міне қателік жасап, асығыстық жасап, солдай қателікке орынып жататын көріп жатамыз, естіп жатамыз өкінішке орай. Я, өздеріне қол жұмсап жататын естіп жатамыз, өкінішке орай осының нәрселерден аулақ болуға тырысу керек. Я, мен мықтымын деп оның орнына бәрі жақсы болады деген сөздерді қайталай бергеніңіз дұрыс дейді. Әдетте бұл тәсіл жақсы нәтиже береді, сенбе жұртқа, тұрса да қанша мақтап дейді. Әуре етеді, ішіне қулық сақтап деген сөз бар екен. Яғни өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап деген Абайдың өлеңі, яғни бойтұмарымыз болсын дейді. Ағзаңызға демалыс жариялағаны жөн, бір сәт ағзаңыз бен миыңызды тынықтырып, көптен барғыңыз кеп, баралма жүрген жерге жол татып демалыңыз. Толықта демалған соң мида жаңарып, мәселеңіз оң шешімін табуы мүмкін. Және де тағы бір кеңес, бұл тамақтаныңыз дейді. Уайым кезінде тамағыңыздан ас өтпей, тәбетіміз қашып кететін рас. Яғни бұрын жеп көрмеген тамақ сатып алып, не бұрын пісіріп көрмеген асыңызды дайындаңыз дейді. Денсаулық бір бұзылса, оны қалтаңызда қанша қаражат болса да қайтарып алу оңай емес. Уайымға салынған кезінде өз-өзіңізден қолыңызда бар ақшаны аямағаныңыз жөн депті. Я, өз-өзіңізге деген қарым-қатынасты өзгертіңіз. Шаш үлгісі болуы мүмкін мысалға, яғни киім кию стилі оң өзгеріс енгізіп, уайымға берілмегеніңіз жөн. Уайымды уақыт қана жеңет демекші, жоғарыда айтып кеткенімдей, уайымның шипасы да сол. Сізге темірдей төзім мен өз-өзіңізді алдарқату керек дейді. Уайымдағы уақыт бермей, бір сағатыңызды да бос қалдырмауға тырысыңыз. Оны уайым қайғының көп жағдайда мұңға қайғы батып кететін біздің бір себебі осы, қымбаттар отырмандар, біз уақытымызды дұрыс пайдаланбаймыз, бос уақытымыз көп болып қалып жатады, сондықтан да мұңға батып кететініміз шындық. Сондықтан да бос уақыт қалдырмауға тырысыңыз дейді. Жұмысқа, сабаққа алданып, жұмыстан кейін мәселен спортпен шұғылдансаңыз, ағзаңыз шаршап, төсекке құлаған бойда ұйқы құшағына кететін боласы дейді. Егер ағзаңыз шаршамаса, уайымға салынып, түнімен дөмбекшіп шығуға тура келеді. кыз бала жаралангыш нәзик келет демекші, десе де сау санаңызды сақтап, ерік жігеріңізді жасытуға жол бермеңіз. Өмір тамаша, сый, өмірдің тәтті сәттері аз емес. Я, қымбатты тыңдармандар, өмірді шын мәнінде де жаратқан иеміздің әр қайсымызға сыйлап берген үлкен ұлы сый деп қабылдау керек. Осы сыйды тек қана біз дұрыс жағдайда, дұрыс бағытта ғана пайдаланғанымыз жөн. Сондықтан да уайымға, қайғыға, мұңға батқан жағдайдың өзінде де, я, жағы тұнжырығыңызды түсірмей, көтеріңкі көңіл күй де сақтауға тырсыңыз демекшімін. Ендеше тағы да бір ән мен үзем. Я, біздің алдымызда әлі де қызықтар бар, қымбатты тыңдармандар, уақыт бар. Өз ой пікірлеріңізді қалдырамын, білдіремін десеңіздер, мархабат. Белсенді болыңыздар. Телефон нөмірім 8-707-724-30. Бір әнге үзілейік.
Қара қат, қара көз. жазған әнімді тыңда. Қарақат қара қара көзің, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әр қашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясың, қуансам бірге қуанасың, өзіңе жазған әнімді тыңда.
Я жалғаймыз қымбатты радио тыңдармандар, бұл заман тобы орындаған қарақат көзің деп аталатын әнін тамашаладық. Сіздермен бірге ендеше бағдарламамызды жалғастырамыз. Я бізді балалық шағымыздан бастап аяушылық білдіруге үйретеді, үйреткен. Ендеше ата-аналар мен мұғалімдер оның дұрыс және жақсы екенін айтады. Ал Йейл университетінің психология профессоры Пол Блумның ойынша, яғни аяушылық білдіру асыра бағаланған екен. Оның Баффало университетіндегі әртестері эмпатияның денсаулыққа зиян екендігін ескертеді екен. Яғни аяушылық, яғни шектен тыс аяушылық, білдіру қабілеті 90% қоғамға байланысты, ал қалған 10% генде болады дейді. Эмпатия жүруден және сөйлеуден бұрын пайда болады. Мысалы, балалар тіс дәрігеріне кезекте отырғанда бір бала жылап жатып бастаса, бірден басқалар да қосыла жылайды. Олар өздері не үшін жылап жатқандарын білмей жатады. Яғни олар жай серік болып, санасыз түрде аяушылық білдіру сезімімен жылайды дейді. Я, біз эмпатияға қабілетті жалғыз түр емеспіз. Вашингтон университетінде шимпанзе Уашаға ишара тілін үйрете бастаған екен. Бір күні оның қараушысы кетте түсік болып, Уашаға біраз уақыт келмей қояды. Оған шимпанзе ренжіп қалады да, кет келген кезде оны елемегендей болады дейді. Бірақ кет ымдап, бала түсіріп алғанын айтқанда, Оша оны құшақтап, көз жасын ымдап көрсеткен дейді. Яғни аяушылық білдіру өзімшілдік пен немқұрайлыққа қарсы құрал. Яғни оның арқасында біз айналаны түсінеміз, басқаның бақытына қуанамыз және қайырымдылықпен айналысамыз. Оның пайдасы мен қатар денсаулыққа зияны да бар дейді. Яғни аяушылық білдіруге бейім адамдар жиі күйзеліспен, жабырқаңқылықпен және жүрек қан тамырлары ауруларымен жиі ауырады екен. Психологияда тіпті эмпатиялық күйзеліс деген диагноз бар екен. Мысалы, досыңыздың баласы суға кетсе, эмпатияға бейім болсаңыз, оның сезінген қайғысы мен ауыртпалығын сіз де дәл солай өткересіз. Ал олай ешкімге пайда жоқ, тек сіз эмоционалды шаршайсыз депті. Өзіңіз қиналмай, бірақ басқаға көмектесуге болады. Мысалы, дәрігерлер емделушіге өз қамқорлықтарын көрсетеді. Жедел желі қызметкерлер адамдарды өздеріне қол жұмсаудан құтқарады. Басқалардың қайғысымен жұмыс істеу кезінде өздігімен қорғаныш механизмі пайда болады. Егер сезімге берілсеңіз, жүрекке көп сағаттық ота жасау немесе сотта істі жеңіп шығу мүмкін емес дейді. Қайырымдылық қорларында былай деп айтады: ең кішкентай көмек әрқашан ең үлкен аяушылық білдіруден жақсы депті. Қалай дұрыс аяушылық білдіру керек? Яғни денсаулығыңызға ұқыпты болыңыз және өзіңіздің жеке сезімдеріңіз жайлы ұмытпаңыз. Өзіңізді жауапкершілікпен жүктеп қоймаңыз. Оған қалай көмектесе алатыныңызды ойлап, өзіңізге адекватты тапсырма қойыңыз дейді. Мысалы, әлемдегі жалғыз қарттар санын азайтуды ойламай, қарттар үйіне барып, көмегіңізді көрсету немесе басқа да мәселені ойлап, мазасызданбай, оған қатысты нақты бір нәрсе жасап, үлесіңізді қосқаныңыз жөн депті. Басқаның түсіне отырып, өзіңізді жоғалтып алмауды ұмытпағаныңыз жөн депті. Міне осы бір мәліметте, яғни бұл massaget.kz сайтынан алынған мәлімет. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, біздің уақытымызда көзді аш жұмғанша зымырап өте шықты. Я бүгінгі бағдарламамыз уайымдама деп деген тақырыпты біз жан жақты талқыладық. Я менімше көп пайдалы кеңестер бердік. Жан жақты талқылауға мүмкіндік болды деп есептеймін. Ендеше бүгінгі тақырыбымыз қымбатты тыңдармандар, сіздерге аз да кем болса да өзінің бір пайдасын алып келді деген сенімдемін, үміттемін. Я ешқашан уайымда маңыздар, қайғы қасіреттен Құдай сақтасын, уайымшыл болмаңыздар, керісінше көтеріңкі көңіл күйменен, я өткен нәрсеге салауат деген секілді ұмыттыңыз. Я уақыт емші, уақыт төреші демекші, сол уақытты күтпей осының бәрін ұмытқанымыз жөн деп айтқым келеді. Я қымбатты тыңдармандар, арамызда міне бүгінгі бағдарламамызды бізбен бірге тамашалаған, тыңдаған әрбір азаматқа, әрбір адамға айтқым келетіні уайымшылудан, уайымшылдықтан арылып, тек қана қуанышты көтеріңкі көңіл күйде жүруіңізге тілектеспін. Ендеше бұл Назар FM радио толқынының кезектегі таңсәрі бағдарламасы болды. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Келесі жұманың таңында қайта қауышатын боламыз. Қадірмен тыңдармандар, оттан дай сіздерге жар болсын деп айтқым келеді. Сау болыңыздар. Жаль.